Nsalmu l-semija ta' Campus 103.7 Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jil-għawkom għal taħdita klijo. Nittamaw li tinsabu tajbin u l-luminaw Liam palma namlu minn zmina l-liħor għanna episodju bejn it-natnejn fej nitħattu kif appuntu jismu l-program tagħna dwar xi tema xi aspett partikolari. U l-lum Liam xtaqt immur lura għal-studju żgħir li kont ippubblikajt diversi snin ilu issa ma għax kien ħareġ fl-2010.
Jaddi Manuel.
Jaddi. Studio qasir li kien ħareġ fil-ġurnal Arkivju, li huwa l-ġurnal li joħorġu l-Arkivi Nazzjonali, li l-editur tiegħu kienu naħseb għadu fil-fatt il-professur George Kassar ukoll, nsellmulu. U l-idea ta' Arkivju bħala ġurnal huwa li jagħti spinta lill-studji li jkunu idealment ħerġin appuntu mill-kollezzjonijiet varjati li għaw taħt l-umbrella tal-arkivi nazzjonali. Mhux biss imma primarjament dik hija x-xeħta tiegħu biex ngħidu hekk. U fil-fatt ir-raġuni għal fejn kont ippubblikajt hemmhekk kienet illi dik kienet parti minn riċerka li kont għamilt dwar tfulija u żgħażagħ f'Malta ta' żmien l-ordni, ibbażata fuq ir-rekords tal-Magna Curia Kastellanija. Meta nitkellmu fuq Magna Curia, ġifieri nitkellmu fuq orti nistgħu ngħidu l-sekulari ta' dawn il-gżejjer waqt l-epoka tal-Kavalliri ta' San Juan. Għalxin tkellek diversi qrati, jekk inti kont membru tal-ordni, ovvjament kont tiġi ġġudikat mill-ordni stess, imma mbagħad l-isqof kellu l-ordni tiegħu, l-inkwiżitur kellu l-ordni tiegħu. L-ordni bħala l-gvern ta' Malta kellu l-ordni tiegħu wkoll li kienet il-Magna Curia. Li l-ġurisdizzjoni ta'
waħda minn rati li kellu.
Għażalajt waħda minnhom għax il-ġurisdizzjoni tal-Magna Curia kienet primarjament il-belt u l-port. X'imbagħad kellek waħda li tkopri l-imdina u l-kampanja, kif ngħidula, u l-oħra kienet tkopri l-Għawdex.
Hemm noħgos ma tgħallimni xi ħaġa ġdida, din ma konx nafa. Ġifieri l-ordni jekk inti għandek każ li ġara ħażebbux mhux ħadd tiġi mhux ħajinstema' il-belt.
Le kien jinstema' l-imdina. L-Kurja kapitanali sekk mhux ser żball kien jisimha dik. Ġifieri Malta sta timmaġina kemm kienet ikkumplikata ġifieri daw il-ġurisdizzjonijiet legali kollha differenti. U ovvjament kienet qubel kwistjoni kif qed semmejt inti jekk kien minn ħażebbux imma forsi l-akkuża li inti għandha kontrik ġrat il-belt. Taħt li ma qorti suppost din tinstema.
Jiena ġieli nimmaġina l-kavalliri li kienu iktar burokratiċi mill-burokrazija kollha li għandna llum. Hija xi ħaġa għax di qed nara waqt li qed titkellem hekk qed nara riflessa eżempju fil-Konsolato del Mare u fit-Tribunale degli Armamenti.
U
rati oħra għandek l-appelli, għandek it-testimonjali, u mbagħad għandek l-akt oriġinali għandek u font fuq font differenti. Ġifieri hemm ħafna repetizzjonijiet ukoll fihom daw.
U żgur. Però mnallawha hekk għax għalhekk għandna dal-wirt dokumentarju kollu.
Bellezza u għalhekk sew anzi nieħu gost li kienu hekk.
Li permetti li kollu nista' nagħmlu l-istudji tagħna kif taf sew anti. X'taqt noħodna lejn is-sena 1676 nimmaġina taf għal xi xejn nirreferi u dik hija il-pesta l-kbira li qatet il-Malta dak iż-żmien taħt il-Cotoners. L-ordni kellha sistema tajba ħafna ta' kwarantina li ħarset lill-Malta minn ħafna saram, però kultant bħal kull sistema kollox ifalli. Ġieli tkellimna fuq il-pesta tal-1590s. Tazmin verdal, li kienet kbira ħafna, pero din tas-1670s kienet ferm ikbar. Fatt jidhir li hija l-ikbar waħda li tolqot lill-Malta fi żmien l-ordni. Ovvjament għandek oħrajn imma tal-1590s u din kienu t-tnejn il-kbar u din kienet il-kbira. Fil-fatt, biex nħarsu lej ċifra, nafu li l-popolazzjoni qabel il-pesta kienet ta' madwar 50,000. Il-pesta fi żmien ftit xhur iġġor 11,300 ruħ. Ġifieri qed ngħidu 1/5 tal-popolazzjoni.
Xokkanti.
Xokkanti, u ġifieri niftakru aħna kollha niftakru l-esperjenza tal-COVID, kwarantini, imwiet, eċetera, immaġina xi ħaġa kemm fuq skala ħafna ikbar. B'mediċina ħafna inqas sofistikata. Ġifieri dik kienet ta' terrur. U raġuni għalfejn immur għalhemm huwa għax l-ewwel episodju iseħħ ġod dar ta' merkant li kien ismu Matteo Bonnici, kien jgħix il-belt, kien bniedem benestanti ħafna, u f'Diċembru ta' 1675 jibdew jimirdu membri tal-familja tiegħu. U l-ewwel ma jimrat kien it-tifel tiegħu li kull ma kellu sentejn. U jġib it-tobba, id-dar, u l-ewwel diagnosi tat-tabib kienet li dat-tifel miet minħabba li kien qed jaqsam is-snien. U dir ovvjament turina r-realtà tal-ħajja
tal-ħajja ta' dak iż-żmien. Dak
iż-żmien tal-ħajja
pre life expectancy.
Pre-industrial. Fatt akwelina fid-dizzjonarju tiegħu tal-proverbi għandu wieħed li jgħid ma nnejbiet lest il-kfejniet. Li jurina kemm kienet kifra dik ir-realtà. Kull min għandu trabi, jaf li meta jaqsmu snin hija ħaġa kera jitladdeni, eċetera. Illum in ġeneri hija kontrollabbli bil-mediċini li għandna. Dak iż-żmien ovvjament ma kienx neċessarjament il-każ. Għalhekk ħafna trabi kienu jmutu bihom u għalhekk it-tabib di kienet l-ewwel diagnosi tiegħu.
Miskin
nejbiet u
il-pesta żgur mhux edha.
U ħajmut miet minħabba fek. Imma x'inhu mbagħad bdew jimirdu membri oħra tal-familja u t-tabib u tabb oħra li beda ġib Matteo ma setawx isibu l-kaptu, hemmhekk indunaw li kienet xi ħaġa daqsxejn iktar serja. Li mbagħad jirriżulta fil-fatt kienet il-pesta. Il-problema ovvja hija li meta inti għandek il-pesta tibża taħodha dik id-deċiżjoni, min again jekk niftakru l-esperjenza tagħna riċenti tal-COVID, jekk inti l-gvern l-awtorità tiddependi fuq l-establishment mediku li mhux neċessarjament qed jaqbel fil-fatt it-tobba f'dak il-mument ma bdewx jaqblu, kien hemm min beda jgħid lill-Gran Mastru. U le din riħ naqra goff biex il-pesta. Wara qed jgħidu le din hija l-pesta, irridu niċċaqalqu kemm jista' jkun malajr. Dik id-daqsxejn żmien ta' tratteniment sama ħadu deċiżjoni fil-fatt kien letali għax imbagħad il-pesta l-qed terdet kważi mal-gżira kollha u kif għedna jmutu 11,300 ruħ bħala riżultat ta' dan kollu. Jiġifieri hija kifra ħafna.
Il-pesta hija realtà ħafna fl-epoka moderna tal-istorja ta' Malta, il-pesta kienet dejjem di li kulħadd jibża minnha. Għax wans li qiegħda Malta il-port ħajjingħalaq, meta aħna jingħalaq il-port, kif nafu anke ftit tal-ġimgħat ilu meta kien naqam għall-temp, kellna l-iskaffe f'vojta. U di taffaxxinani kważi forsi għandu spunta minn hawnhekk. Kważi ġieli nibda nisma' politiċi jew membri tal-Parlament Ewropew jitkellmu li xaru każa Malta m'għandix ikel waqt il-maltemp. Iftaħ ktieb tal-istorja u jgħidlek li din hija r-realtà ta' pajjiżna li qatt ma ħadd inbidel. Inqogħdu nġibuha bikbira, allura dak ifisser li rridu nħarsu ħafna iktar lejn is-sostenibilità tal-bidja tagħna, tal-bdiewa tagħna li daw qegħdin jipprovdunna l-ikel li għall-inqas u mill-viċinu u meta naqilbu għal-pesta, dan iż-żmien dawk kienet ir-realtà apparti il-Mart. Waħda mir-raġunijiet għax kienu jmutu n-nies kien nuqqas ta' ikel. Għax inti l-portijiet huma magħluqin u li għandek f'Malta x'tiekol wadak u daqshekk. Sakemm titlaq il-pesta, sakemm ikonna bl-Ingliż jgħidu decline bin of health, il-portijiet mhux ħajinfetħu.
Ekku. U jiena x'taq tibda minn hemmhekk bħala spunt, mela għandek dat-tifel li marat, diagnosi. Innejbiet ħajmut mit. Għandna storiċi bħal Franz Ciappara li jagħmel anki studji statistiċi statista' tgħidilhom li juru kemm kienet għolja r-rata tal-imwiet fost it-trabi u t-tfal żgħar. Issa threshold kienet din noħdom madwar l-Ewropa li jekk jirnex il-ktejx sa 4-5 snin, allura mbagħad kont tgħix. Imma dawk l-ewwel 4-5 snin tal-ħajja kienu kritiċi ħafna. U ir-rekord tal-Magna Curia sabiħ tagħhom huwa li għandek l-ħna ta' n-nies ta' kuljum fihom. Inkluż ħafna tfal u adolexxenti li kienu l-fokus insertaw tiegħi. U tant hemm snippets ħelwin, imma li mhux U ma ħelwin fihom infushom, kif inħobbu ngħidu jiena u inti. Però jiftulek twieqi fuq x'inhi r-realtà madwarhom.
Jiena Manwel nixtieq waqf ftit ma għalxiex rid tikkonċentra fuq dawk fuq it-tfal, fuq l-adolexxenti. Interessanti di.
Għaliex sa dak il-punt ftit li xejn kien hawn studji li ħarsu lejn dik is-settur tal-ħajja tal-popolazzjoni. Minn dak iż-żmien law anki. Bissaħta ta' dawn l-istudji li mbagħad ispiraw l-oħrajn, pereżempju semmi Raquel Fiot li kien studenta tiegħi, issa espanda ħafna aktar il-knowledge tagħna fuqhom, però sa dak il-punt ma kienx hemm. U jien tħares li l-Manja Kurja x'kont naf li hija miniera pjuttost mhux użata għal dan tip ta' studji. Għandek eżempju li hemm mela fis-seba tal-Ulju 1760 intaqgħu ma' ġuvnot kellu 13-il sena kien Josefo Sant, Giuseppi Sant, minn Birkirkara, però kien qiegħed il-belt għaliex jiddeskrivi ruħu bħala bit-Taljan uno dei bastazi. X'kien il-bastażu? Il-bastażu bl-Ingliż ngħidulu carrier boy. Jiġifieri daw is-subien, teenagers, illi kienu jinżlu l-port l-iktar biex iġorru l-affarijiet letteralment, il-merkanzija.
Fakkino, pratikament.
Eżatt, dik il-kelma bit-Taljan. U daw naħseb jiena kienu armata żgħira. Imma li ftit toħroġ u nisimgħu bihom, li f'meta jinqala xi każ palta dan Giuseppi Sant għaliex kien qiegħed il-belt jgħidlek kien qed jilab ma' bastażi oħrajn, dik ħaġa ħelba sabiex subien qed jilabu fit-triq. Lunkwa z-spicċa dik il-realta, ba naħseb anke inti tiftakar jien niftakar ftit ukoll.
Fih biżejjed li ngħidlek kont
ftit. Kienet jilagħbu xi logħba il-belt meta dan spiċċa fi ġlieda ma wieħed jismu Giuseppe inserta bħalu u fil-ġlieda wieħed weġġa' lill-ieħor. U għalhekk spiċċaw quddiem il-qorti. Jiġifieri anke ta' età żgħira. Il-qorti edha
Young offenders.
Young offenders. Miskien dak kien il-vittma f'dal-każ, almenu hekk donnu joħroġ, għax l-ieħor taħdaq qabel pipa u qasamlu wiċċu. Issa għal xiex inqalat il-ġlieda ma nafux, però insomma dawn l-affarijiet kienu jinqalgħu. Toħroġ ħafna, aħna taf int meta nħarsu lej pittura dwar il-belt jew il-mappep inti tara t-toroq vojta. Kollox linji dritti u pulit u nadif u organizzat. Però sabiħ tal-Manja Kurja li Turina li daw it-toroq kienu mvażati bin-nies. U tibda timmaġina il-ħsejjes, l-ħna,
l-irwejjaħ,
l-lingwi differenti, l-ħwejjeġ differenti. Ġifieri bl-Ingliż għandha kelma sabiħa bustling, le ħabħab. Il-kaos tal-ħajja ta' kuljum. U perżempju sibta interessanti li f'ħafna minn daw il-każijiet qudiem il-qorti hemmhekk referenzi għall-bereġ tal-kavallieri. Naħseb anke għalina llum il-bereġ għalmenu ħut minnhom huma reference points.
Forsi
bereġa ta' Kastilja l-iktar waħda, ovvjament, bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Però daw in-nies ukoll qed jużawhom bħala punto di referenza, pereżempju, nieħdok għal ġunju ta' 1640 u għandek ġuvnot Anġlu kellu 14-il sena u jgħidlek li kien qiegħed jitlajja jgħaddilħin viċin il-Berġ ta' Kastilja meta ra ġlieda bejn is-suldati tal-galeri. Ġifieri ma jgħidlek x'għalxiex kienet il-ġlieda imma tista' timbaġġla minn fejn. Eżempju ieħor, Awwissu 1720, wieħed jismu Karoli Ricard, jgħidlek li kien qiegħed bil-qiegħda fuq bank viċin l-Auberge de Provence, dik li llum hija l-Mużew tal-Arkeoloġija. U jgħid ħelu qed nimmaġina xaħat fuq bank bil-qiegħda hemmhekk Strada San Giorgio ta' kizmin Triq Repubblika llum. U jgħid li waqt li kien qiegħed hemmhekk ra xi tfal, ħafna tfal fit-triq, jaqbdu ma' wieħed jismu Lorenzo Momal, kunjomiet interessanti wkoll, u bdew igaraw l-xur tal-bettieħ. Da' infiska u qabad tiegħu. U allura dal-boħra għal-qoddim l-qorti.
Kemmu ma stejjer Halloween li kwasi kwasi tistaw tejt isma daw ġraw il-ġimgħa l-oħra. Daw tistaw ikunu każijiet li tista' tara.
Oħra sabiħa, Ottubru ta' 1720, għandna tfajla ta' xil sena Bartolomea Gatt, dik kienet qiegħda mazzija tagħha tgħidilna. Fil-pjazza ta' bejn il-Berġa ta' Aragon u l-Berġa tal-Ġermanja. Dik lilhom hija Pjazza Indipendenza. Il-Berġa ta' Aragon għadha hemmhekk, hija ministeru, nsejt li ma wieħed. Ovvjament il-Berġa tal-Ġermanja ma tix teżisti għax minn flok hemm St. Paul's Anglican Cathedral. Però dak huwa l-spazju. Ġifieri hemmhekk kien hemm nafu fuq xi forma ta' spazju miftuħ, mhux kbir ħafna, sellhom mhu kbir ħafna. U din Bartolomea demmek mazzija jitkellmu u tgħidlek illi spijaw raw mara ħirġa mill-palazz ta' kavallir. Kavallir bil-kunjom de Telea, so probably Franċis. U ħelwa ħafna kif jgħidwa, rajni ħirġa. X'kienet qed tagħmel ma nafux. Tista' taqra ovvjament billi nix qegħdin jinsinwaw bi għax il-mara għalfejn ħirġa bil-palazz tal-kavallir da mhux suppost għandu nisa deħlin u ħerġin. Mhux hekk. Interessanti li Di Bartolomeo zia tagħha jgħidlek li ma jgħidx id-dettalji ma jgħidlek kellhom xi basket għaliex kienu sejrin ibbijaw fis-suq. Is-suq ta' kuljum li kienu hemm il-belt u ħafna bejja jiduru fit-toro wkoll nafu li l-iskjavi kienu jagħmlu ħafna li jbijgħu l-affarijiet fit-toro. Però ovvjament
toħroġ liċenzja biex inti kollok id-dritt li tbih.
Eżatt, ġifieri dik kienet tiġri ħafna. U ma per eżempju nies li tuk l-idea ta' daw il-landmarks kif qed naħma eżempju għandna wieħed Lulju 1760, Giuseppe Tonna
illi
1760.
All right.
Giuseppe Tonna li imur ħdejn Porta del Monte, dik li aħna nafu pala Victoria Gate. Ovvjament anke l-gate kienet differenti dak iż-żmien pala struttura, però l-istess ambjent, u jgħidlek li hemmhekk immiżgħu minn daw in-nies li bjew l-affarijiet. Ħwienet żgħar u fil-fatt kont se ngħidlek irreferi għas-silġ. Għax biex jispjega fejn kien qiegħed lill-maġistrat lill-imħallef jgħidlu li kien viċin Porta del Monte ftit lil hinn minn fejn kienet jinbih is-silġ. U di taġobni u jisir dill-ideja ta' dan nejdu l-Ulju, le, fis-sħana ta' l-Ulju, xie bottega jew stand li minna għandna kien nies qed tibgħu s-silġ għal-hemmhekk. Hija ideja tajba ovvjament tgħallimni inti s-silġ jbidda jista' niżluh il-port
mal-ewwel bil-barriera
Monte Victoria Gate pass. Postaj biex tarma l-stand u ovvjament qed qiegħed tgħix il-belt ma lajt inżel saħdej il-gate tixtri s-silġ u terġa' titla', ġifieri makes a lot of sense hekk.
Kemm daw dettalji huma żbieħ li jagħtu wkoll ftit il-ħajja lit-toroq tal-belt. Min jaf kemm darba nkunu mixin minn dawn it-toroq u dat immaġina min jaf kemm għaddew nies minn hawnhekk. U dawn huma in-nies dawn mhux qegħdin nitkellmu fuq il-Grandmaster, qegħdin nitkellmu fuq nies komuni li daw l-aluf ta' nies li għaddew minn hemmhekk u kważi ġili nimmaġina dal-ajjat li kont tisma ta' tal-bejjieħ qed jgħajjat għandek ix-xini għadu kif qed jasal. Is-silġ qed jasal, da s-silġ kellek ftitzijat sakemm idub. Jiġifieri inti da fl-Ulju kif qed tgħid inti it was kollox qed jaħdem arloġġ imma fl-istess ħin għandek daw il-ħsejjes mid-dokumenti li għadu din l-istampa tant ċara.
U fil-fatt tajb li semmit il-kelma ħsejjes għax id-dokument ovvjament hija karta ċatta. Però xi tibda taqraha għalmenu għalija u naħseb anki għalik ħafna oħrajn, tiġi ħajja b'mod 3D, 4D, 5D, il-tement ħossu. Issa, espressjoni li ssib ħafna f'daw id-dokumenti għax din hija qorti kriminali, hija l-espressjoni bit-Taljan kon gran effużjoni di sangwe, jiġifieri b'ħafna dmija, it-tixrid ta' ħafna dmija. Dit intuża regolarment, issa. Dejjem hemm ħafna dmija, forsi mhux neċessarjament, għax naħseb hemm dak l-element ta' bringis nejdu lu trop, le, li inti jek int l-avukat, wet jew inti stess li ta' tixxiedu dim il-mħallef ti tagħmilha bi kbira, le, tani daqqa u tgħidx kemm ħareġ li dim. Forsi mhux biss, forsi imma dejt jużawha dejjem gran effużjoni di sangwe. U tista' timmaġinaħħa fil-fatt. Per eżempju, f'Awwissu 1720 hemm każ ta' ħajjat li kien jismu Andrea Scicluna u flimkien ma' waħda Maria Muscat telaw jiġdu kontra ieħor jismu Giorgio Grima li kien jaħdem fuq il-galera Santa Caterina ke id-dinja tal-baħar qatt mija l-bot. U xejdunna dan Andrea Scicluna Maria Muscat jgħidu li kienu l-belt għaddejjin resqu lejhom grupp subin u daw is-subin kienu qed jitlajjaw jew astorbju jilabu jittantaw in-nies u kien hemm dan Grima, Giorgio Grima li riet lil wieħed minnhom lil Melchiore Agius imur jixtrilu ftit tabak. U dat tifel ma kellux appetit. Issa nafu l-tfal kienu jintużaw ħafna għal dat tip ta' qadi, ġili jitħalsu u ġili le, ġifieri tista' tifhem anke l-expectation ta' Grima li lasab tifel u qed qabdu speċi għandu jobdi. Imma da' Melchiore ta' teenager li kien, le m'għandix appetit, nibgħu nilab ma' sħabi. Da' Grima ma ħadix bit-tajb u beda jsawtu. L-lum nitkellmu ħafna fuq kemmu ħażin u ħażin ovvjament
jekk qed jismawna tfal tiegħek ma minn hawnhekk ngħidulhom jekk jgħidulkom xi ħaġa l-papa qobdu għax isawwalkom bħall-Grima.
Le huwa ħażin u fil-fatt interessanti li kien hemm nies għaddejjin fit-triq li waqfu u qalulu ieqaf qed tagħmel ħażin ma tistax taqbad u ssawwa dak li jkun speċjalment la huwa minorenni. Interessanti li qed jużaw dat tip ta' lingwaġġ. Issa l-liġi kien hemm vaga fuq eżattament min hu jew mhux minorenni, imma probabbli skont kif konsider sek dak kien jidher żgħir allura din hekk. Insomma, l-kassi kompli għaddej quddiem il-qrati u missier dat tifel Melchiore lill-maġistrat jgħidu sma t-tifel tiegħek vera t-tifel sew miskin. Tantu tifel sew li jiservi ta' djaknu fil-Knisja Konventwali ta' San Juan.
Lola istituzzjoni.
Djaknu ġifiri preparazzjoni għal-assis biex tista' tgħidlek le. Jekk mhux biex isir assis imma nisu abbati ta' ċertu livell. Veri tgħidu ara kemm tifel sew. Qiegħed il-Knisja ta' San Juan, żgur m'għandux torx dak li ġara.
Pal-kull ġenitur.
Pal-kull ġenitur. U fil-fatt, anki jamlu appell il-Grammastru, u l-Grammastru jgħabes għalih, jgħidha d-djaknu fil-Knisja tiegħi, u żgur il-tifel sew. U fil-fatt, Grima jispiċċa jaqlaħħa u. Il-kastik ma kienx wieħed eżaġerat li ngħata, kien daqsxejn
29 sena galera.
Daqsxejn multa hawnhekk. Però xorta jurik li jisma' dawn l-affermi se noħduhom mod leġġier. Kemm għalfatt li hemm il-kwistjoni tal-età li inti qed tattakka xi ħadd li wiser minnek fl-età. Però wkoll xi ħadd li mod indirett ngħidlu jiena, però jaqa' taħt il-protezzjoni tal-Grammastru. Il-Grammastru jekk kienx jafu l-dat-tifel n-dubi ta' jena. Forsi se taraħ il-Knisja San Juan xi darba jew oħra. Imma xorta l-punt huwa you don't touch my people. Le?
Il-protezzjoni naħseb li kien li naħseb di qatt ma sibha miktuba ma tinħass fid-dokumenti li inti jekk kont mitqla tal-kavallieri kont ħadd tiġi protett mhux ħażin. Fajtek, dan huwa kasċar. Dawn id-dokumenti Manuel qegħdin naslu veru fl-aħħar dawn id-dokumenti ma allura qegħdin ngħidu li qegħdin l-arkivju tar-Rabat.
Daw l-iktar li qegħdin fil-fatt il-Banka Ġura tal l-Imdina li hija parti mill-arkivji. Minn hawn semmu
l Danastas u l-Rakel li issa qegħdin jaħdmu hemmhekk. U dawn allura huma il-qorti tibqa' dessa 1798 u inti kont qed tara dawk tal-belt.
Bis primarjament i viva l-beltu t-tibliet. Ma fadda n-nixħin, ma per eżempju, kienem kasiħor interessanti li seħ fit-toroq ta' Bormla, jinvolvi ħafna nisa li jabdu jġildu ma' xulxin, om li s-sawat tifla ta' om moħra, u għallar moħra għoddim il-qrati, u l-komplessita li t-tħol emmek. Pero, sabiħu għalina, id-dettalli tuk ta' t-toroq. Nis bil-qeda fl-adba, nisa qed jaħdmu l-ħwejjeġ, jew qed insajru flimkien. F'daqqa waħda kif qed ngħid, it-toroq jintlew bil-ħajja, mhux dawk it-toroq vojta tal-mapep, imma mimlijin nies u stejjer. Wara jiena nħeġġeġ li dak li jkun il-Manjakurja hija ejun interessantissimo li ftita da saret riċerka permezz ta' daw id-dokumenti ġifi fadal ħafna fuq jista' jesplora. U naħseb dejjem l-appell tagħna l-awtoritajiet li l-Arkivi Nazzjonali dejjem għandhom bżonn iktar riżorsi u binja li hija xierqa li tkun tista' tgħin biex dan ix-xogħol jibqa' jitkattar.
Jitkattar u nibqgħu nippreservaw din il-memorja tagħna għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Manwel kienet diskussjoni bħassoltu interessanti u tajjeb li ġieli nġeddu ftit il-memorja ta' xogħol li għamilna snin ilu kif jidher 15-il sena ilu da.
Iva x'kont insejt ukollek jiena.
Naw ngħidlek proset mistin istiqlaqas qatt ma kont qrajtu da ma veru interessanti u għal darboħra jiena minn fismi u fismek Manuel insellem l-semmija tagħna grazzi tal-li kontu magħna u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor taħdita Clio.